Ta čtení dnešní neděle jsem opět vzal ze starocírkevního kalendáře, z takzvaných perikop, což jsou texty, které byly určeny k jednotlivým nedělím v roce. A tak ty dnešní texty z prvního listu Korinským, kde apoštol Pavel mluví o izraelském lidu, který vyšel z Egypta na poušti. Všichni vyšli, všichni prožili tolik požehnání. A přece všichni nedošli. A potom slovo evangelia o těch, jejichž krev smísil Pilát z krví jejich obětí, tedy obětníci se stali také obětí. Pán Ježíš k tomu přidá věž v Siloe, která spadla na 18 nešťastníků. A pak vyprávěl Pán Ježíš podobenství, obraz, příběh o tom, jak hospodář, majitel vinice, do té vinice zasadil fíkovník a hledal na něm ovoce. A ten fíkovník nenést ovoce. A tak řekl vinaři, vytni jej. Já jsem si dnešní kázání nadepsal slovy tři tragédie. A já poprosím Davida o obrázek. Já dneska nic k němu nebudu předávat. Už neuvidíte nic jiného. Myslím si, že to je koláž, která by měla vyjádřit, nebo to byl aspoň můj záměr, měla vyjádřit náš pohled nejenom do biblického světa, ale i do světa našeho. A zjišťujeme, že tam je mnoho podobného. Kolik krve je prolito a míchá se s vodou a se zemí. Tak jako kdysi spadla věž v Siloe, my si vzpomínáme, myslím, většina z nás na jiné dvě věže, které spadly. A myslím si, že pokud si to pamatujeme, tak to je jeden z momentů, kdy nezapomeneme, kde jsme se o té věci dozvěděli. Evangelium dnešní neděle před nás staví tři tragédie. Zvěrstvo Pilátovo, kdy povraždil účastníky bohoslužby. Neštěstí v Siloe. A potom ta třetí tragédie, soud před Hospodinem, kdy Hospodin vyřkne ta slova, nenese ovoce, vytni jej. Tragédie stromu, který měl všechnu potřebnou péči, ba tu nejlepší vůbec myslitelnou péči. A přece se na něm nenašlo ovoce. Na rozdíl od těch prvních dvou tragédií, tahle ta tragédie je jaksi budoucí tragédií, a v tom je jiná od těch předešlých, že totiž o Božím soudu víme dopředu. A tam se ta tragédie stát nemusí. A ještě jiný je ta poslední situace, která může skončit tragicky. Vyhnout se tragédii snaží nejenom dost možná ten nešťastný strom, tedy nejenom oběť, ale i samotný vinař. Ten se snaží tragédii předejít. Tak se díváme kolem sebe a vidíme problémy. Už to zaznělo v úvodu dnešní bohoslužby. Tak už přes 2 roky zápasíme s pandemií koronaviru. A to v rozsahu, jaký vůbec nepamatujeme. A tahle ta nemoc má na svědomí mnohem více mrtvých, než bychom chtěli. A i když už jsme měli a máme dojem, že nemoc COVID ustupuje, i když tak zase se zdá, že kdo ví, jaká vlna, vlnička, či co to, nebo tsunami, co to vlastně zase přichází, tak myslím, že to tak už ani nechceme slyšet. Tak jen co dost možná už vidíme konec, tak se stalo něco, co nás šokovalo. Válka na Ukrajině. A už jsou to více než 3 týdny, co jsme svědky zvěrstev války. V době Pána Ježíše si lidé kladli otázky. Kdo za to mohl? A možná ještě jinak se ptali. Čím si to zasloužili? Čím si to zasloužili ti Galilejci, které Pilát povraždil v chrámě při bohoslužbě? Čím si to zasloužili ti, na které spadla věž v Siloe? Já mám dojem, že my si tuhle tu otázku ale už dneska neklademe. Že si neklademe otázku, aspoň já jsem ji neslyšel, čím si to zasloužili ty tisíce lidí, které zemřelo pod troskami dvojčat. Myslím si, že si takovou otázku neklademe. Přesto ale hledáme příčinu toho, co se stalo a proč se to stalo. V době Pána Ježíše vnímali lidé neštěstí, tragédie jako trest za hříchy. A vnímali to tak, oni si to zasloužili. Kdyby si to nezasloužili, tak je Pilát nezabije. Kdyby si to nezasloužili, tak na ně věž v Siloe nespadne. Ostatně s tím také přišli za Pánem Ježíšem, s tou zprávou, no, že Pilát smísil krev obětníků s krví jejich obětí a chtěli po Pánu Ježíši vyjádření, co si o tom myslí a jak by to komentoval. Potvrdí Pán Ježíš, že si oni nešťastníci svůj úděl zasloužili? Víte, jak by to bylo nádherné na jednu stranu, kdyby Pán Ježíš odpověděl, ano, oni si to zasloužili? To by totiž znamenalo, že zbožným a spravedlivým se neštěstí budou vyhýbat. Neštěstí a tragédie. To, že to jediné, čím se vlastně asi provinili, bylo to, že byli ve špatnou dobu na špatném místě. A Pán Ježíš tady řekne to veliké ne. Vlastně on se tím vůbec nechce ani zabývat, jestli si to zasloužili nebo ne. Vůbec se nezabývá tou příčinou. Velice podobně, jako tomu bylo v příběhu uzdravení slepého z Janova evangelia z 9. kapitoly, kde se ho ptali, kdy učedníci viděli toho slepého od narození. Pane, kdo zhřešil? Nikdo. A už to víc Pán Ježíš neřešil. A tady vůbec neřeší, jak to bylo s vinou či nevinou, spravedlností či nespravedlností těch nešťastníků, kteří skončili pod mečem Piláta anebo pod cihlami věže v Siloe. Spíš se zdá, že Pán Ježíš jakoby implicitně potvrzuje, že takové věci, jako je ta galilejská událost, a takové věci, jako je ta událost v Siloe, se prostě v našem světě stávají. Prostě to tak je. Žijeme v nedokonalém a porušeném světě. Lidé prostě páchají zvěrstva a na lidi dopadají všelijaké přírodní katastrofy, stávají se dopravní nehody, padají mosty a kdo ví co všechno. Tohle to se prostě děje. A Pán Ježíš, nevím, jestli říká, že s tím musíme tak nějak počítat, on prostě říká, to se tak děje. A vlastně příčinu neřeší. Ale řeší něco úplně jiného. Těm prvním dvěma typům tragédií se nelze stoprocentně vyhnout. Jako v době Pána Ježíše, tak i v naší době. Pán Ježíš tady ale vkládá do té otázky po významu galilejské události a té v Siloe, tak přidává vlastně ještě jednu. A mluví, že bude jednou poslední soud a na tom soudu se bude rozhodovat o tom, kdo bude vpuštěn do věčného života, kdo bude ponechán obrazně řečeno, symbolicky řečeno, v zahradě vinaře, v zahradě hospodáře, a kdo ne, kdo prostě bude vyťat, vykořeněn, protože zabírá dobrou půdu a bude tam nasazen jiný. A Pán Ježíš nám tady říká, to je ta úplně největší tragédie. Ano, ti, které povraždil Pilát a ti, na které spadla věž v Siloe, to je tragédie, bezesporu. Ale ta největší tragédie je být vyrván z Boží péče, z Boží přítomnosti, z možnosti být v tom velikém společenství těla Kristova církve. V těch prvních dvou tragédiích můžeme přijít pod pozemský život. A přicházíme o pozemský život. V té třetí ale přijdeme o věčný život. Tam je v sázce věčný život. A proto se Pán Ježíš ani tak nezabývá příčinami těch prvních dvou, jako se zabývá tvou třetí pro jeho posluchače a tedy i pro nás potenciální tragédií. A řekne to jednoduše. Nebudete-li činit pokání, neobrátíte-li se, dojdete zmaru stejně jako oni. Nebudete-li činit pokání, neobrátíte-li se, podobně zahynete i vy. A když chtěl Pán Ježíš povědět, co to pokání, obrácení znamená, tak vypráví příběh. Příběh hospodáře, který založil vinici a do té vinice zasadil fíkovník. V bezprostředním kontextu té situace Pána Ježíše je zjevné, že je tady řeč o vyvoleném Božím lidu. A můžeme o něm vlastně uvažovat ve dvojím smyslu, buď tak, že on je tou vinicí, tak jako to například krásně vyspívá Izajáš v písni o vinici v 5. kapitole svého proroctví a tam přirovnává tu vinici k dílu Hospodinovu, že ji jaksi vyvolil z tohoto světa, oplotil, udělal všechno, co bylo potřeba. Uprostřed ní vystavěl věž, lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. A tam pak zazní, teď tedy obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Trochu mě osobně i mě jako kazatele povzbuzuje, že i když Pán Bůh něco zasadí a udělá, tak není jisté, že to dobře dopadne. Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána. A vzejde bodláčí a křoví a mrakům zakážu skrápit jí deštěm. A teď zazní to obvinění. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský. A muži jučtí sadbou, z níž měl potěšení. Tak my o té vinici můžeme uvažovat, že tou vinicí je ten vyvolený Boží lid, ale je možno uvažovat i jinak, že tou vinicí je vlastně celý svět, který Hospodin stvořil a do této vinice nasadil fíkovník, ten svůj vyvolený Boží lid a na něm čekal ovoce. A to ovoce nenalézal. Očekával spravedlnost a právo a hle jenom úpění. Apoštol Pavel psal křesťanům do Korintu a psal jim varování před lacinou zbožností, když jim uváděl živý obraz Izraelců vyvedený z egyptského otroctví. A několikrát tam zazní to slovo všichni. Všichni byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a moři. Všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili stejný duchovní nápoj. A přesto se většina z nich Bohu nelíbila, pomřeli na poušti. A tyto věci jsou nám řečeny pro výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Zkrátka, nepřinesli ovoce zbožnosti, lásky, důvěry v Hospodina v těžkých životních chvílích. Dostali tu nejlepší péči. A přece čekal právo a hle bezpráví, spravedlnost a hle jen úpění. Pán Ježíš v obrazné řeči mluví o těch zbožných. O bezbožných nemluví, ale mluví o zbožných, kteří nepřinášejí ovoce Božího vyvolení a péče. O jaké ovoce jde? Je to možná především něco, co vidí Pán Bůh a co ocení jenom On, protože vidí do našeho srdce. A tam vidí ten postoj pokory a pokání, lásky a oddanosti. Zároveň je tím ovocem ale i něco, co je vidět, co je navenek. Spravedlnost, právo, štědrost, zbožnost a její projevy, život ve společenství, nejenom ve členství. Já jsem říkal, mi ta dvě slova nějak zněla spolu, společenství, členství, společenství, členství, společenství, zkrátka nejen členství, ale společenství. Na tom, jestli jste zapsáni v matrice, kterou já tam někde mám, ať už je to v nulách a v jedničkách, v počítači, anebo je tam na té kartice, na tom popravdě až tak nezáleží, na tom vůbec nezáleží. Záleží na tom fyzickém společenství tak, jak tady jsme, pokud jsme tady zdraví a pokud nám v tom nic nebrání. Jde o ovoce nesobeckosti a služby druhým, ať už v církvi, anebo mimo ní. Hospodin přichází k tomu svému fíkovníku, ke svému lidu a hledá na něm ovoce. A hledá na něm ovoce v ten správný čas, nechce ho předčasně. Ale hledá ho, chodí stále trpělivě, po 3 roky. Máte někdo na zahradě fík? Tak je to tak, že to trvá 3 roky, než začne někdy i díl. To je ta radostná část tohoto smutného textu dnes. Totiž, že Hospodin je trpělivý. Trpělivý a čeká. A čeká a vyhlíží. Je tam ten obrázek, který se mi líbil o tom fíkovníku, jak tam mluví hospodář s tím vinařem a hospodář dává tomu vinaři sekeru místo té lopaty, aby ten fíkovník vyťal. Já když jsem hledal nějaké obrázky, které i v minulosti anebo obrazy, které v minulosti, kterými chtěli lidé v minulosti zobrazit právě tento příběh o neplodném fíkovníku, tak jsem zjistil, že existují dva přístupy. Ten jeden je ten, jak máte tady na obrázku, totiž, že ten fíkovník vypadá navenek krásně, že má nádherné listí, ale žádné ovoce. A pak ten druhý přístup byl, že ten fíkovník si mnozí představovali jako keř či strom, který nemá ani ty listy. Tak ten přístup, jo, mně se líbil tenhle ten obrázek. Chce ukázat, že jestli je trpělivý hospodář, pak je tu ještě vinař. A když už dojde trpělivost hospodáři, a potřebujeme to slyšet, i Pánu Bohu dojde trpělivost. A když jemu dojde trpělivost, tak je tu ještě Ježíš, Pán Ježíš Kristus. Ten, který miluje ten strom, o který pečoval každý den. Ten hospodář se na něho chodil dívat, ale ten vinař o něj pečoval. Každý den měl ho na očích a snažil se mu dát tu nejlepší péči. A jakoby milujeme to, o co se staráme, o co pečujeme. A není to jednoduché prostě se něčeho zbavit. Zbavujete se skomírajících kytek doma, anebo čekáte, že se ještě jim dáváte šanci. Žádosti vinaře je vyhověno. Posečkej ještě, než ho vykopu. Ale je dobře vidět, že tady jde jenom o odklad. Odklad, v němž vinař chce ještě zahrnout daný strom, tedy nás, svojí ohromnou péčí. Co bude za rok? Co bude za rok? To už je na každém z nás. Bude záležet na tom, zdali u nás bude nalézat Hospodin ovoce pokání, obrácení, ovoce spravedlnosti, zbožnosti, lásky, pravého společenství, opak toho, co kdysi Dietrich Bonhoeffer nazval lacinou milostí. Tedy, že si řekneme, skvělé věčný život máme v kapsi, až mi bude zlé, mám dobrého pomocníka a teď si můžu žít. V zásadě, jak se mi to líbí. Zabránit třetí tragédii na Božím soudu znamená postavit do úplně jiného světla první dvě. Těm prvním dvěma ne vždycky jsme schopni předejít. Ale pořád nám může zůstat věčný život. Pán Ježíš v odpovědi na to, když mu zmínili tu příšernou věc, kterou učinil Pilát, tak Pán Ježíš tou svou odpovědí o neplodném fíkovníku na vinici chtěl otřást lhostejností, chladností lásky vůči Hospodinu, nezájmem o Boží skutky, netečností k Božímu lidu, Božímu životu, nevšímavosti vůči Božím zákonitostem pro duchovní život. To je to, co chtěl Pán Ježíš povědět, co chtěl vyjádřit. Otřást jistotou svých posluchačů, kteří si byli tak jisti tím, že mají spásu v kapse, protože jsou potomci Abrahamovi a Hospodin jim nakonec stejně všem odpustí a stejně je všechny přijme. A Pán Ježíš řekne, ne, podívejte se na ty Izraelce, jak to potom tedy pověděl apoštol Pavel. Tato zvěst patří k postním momentům. A myslím si, že tváří tvář okolnostem posledních let, pandemii a posledních více než 3 týdnů si potřebujeme slyšet to, co Pán Ježíš pověděl. A nabývají jeho slova zvláštní důležitosti. Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se neobrátíte, všichni podobně zahynete. Nebo o nich 18, na které padla věž v Siloe a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Přesto ale bych rád ukončil tím příběhem podobenství Pána Ježíše. V němž přece jenom jako kdyby zmírňuje ta tvrdá slova. A mluví o hospodáři a mluví o vinaři, který který bude pečovat až tak, že se nechá přibít na kříž. A nejenom, že se nechá přibít na kříž, ale sešle hojnost Ducha Svatého. A dá nám k dispozici spoustu darů milosti, kterými chce zalévat náš život. Dnes budeme slavit večeři Páně, kterými chce nasytit náš život dobrými věcmi, aby v nás mohl nalézat ovoce. Ovoce Božího života. Ještě je čas.